Nous avons fait un procureur général près de la Cour constitutionnelle pour que la colloquisse, c'est-à-dire enquête, la basse, il y a un service à l'administration fiscale. On a croyé ce qui est président Yakala. Et l'ancien premier ministre, on a dit qu'il y a un mandat à Bango, ce qui après fait un mandat à Bango, c'est la déclaration, il y a patrimoine à Bango, il y a 6 ans. À la date, il y a fait un mandat na bango et que en tout temps on a fait permettre pour que toyeba soki bango ba futa kate impôt en tenant compte il y a volume il y a patrimoine il y a biloko nyonso bango bazwi sandenge basalela ki l'état parce que les ali exigence il y a constitution il y a mboka na biso soki ba moni que bango ba kosa ki mibeko ya mboka te constitution ndenge lobani esengeli bazwa ba disposition pona ko lande la bango liboso ya ba juge compétent. Musala ango pe tusengi pe na procureur général oyo azali kosala na cour ya cassation concernant ba ancien vice-premier ministre, ba ministre ya kala, ba vice-ministre, ba ministre délégué.